Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Mal-ħoss tal-mandolina mill-ġdid sejr in-Napli għal-festival tagħna ta' mużika u kant Napletan li popolari wkoll f'Malta qabel il-gwerra, kważi baxbax fi żmien il-gwerra u wara l-gwerra u għadu.
It-terminu kanzoni napolitana u marbut ma' tip ta' kanzoni aktarx bid-dialett Napletan u ħafna drabi kantat aktar bil-irġiel mill-nisa li beda f'Napli fit-tletinijiet tas-seklu 19 permezz tal-Festival ta' Piedi Grotta, imbagħad beda u kompla jissejjaħ Festival della Canzone Napolitana. Imma il-mużika essenzjalment napolitana ġiet qabel il-festival. Il-Festival ta' Piedi Grotta sab spiritu, ritmu, melodiji li tista' sejħilhom napolitani. U mażmien, speċjalment barra l-Italja, il-mużika taljana tittisseħ mużika napolitana.
Napli mhux biss ħoss ta' mandolini u rieħa ta' pizza margherita, u lanqas lil-ħna ta' nies bħal Aurelio Fierro, Carlo Buti, Mario Trevi, Sergio Bruni, Ranieri u naturalment Caruso u Beniamino Gigli, u ma' kull tenur minn Pavarotti għal Joseph Calleja tagħna. Naturalment ma' Napli hemm storja kbira, basta nsemmu li aħna konna nagħmlu sem mir-Renjo di Napoli, meta hemm kienu jaħkmu l-Ispanjoli li ċedewna għal kavalleri, u hemm konna se nispiċċaw kieku wara t-telfa li ġarrab fosta Napoljun, il-Maltin ma wrewx li ma jridux ikollhom x'jaqsmu aktar mar-Renjo delle due Siċilje. Imma f'Għawdex fejn il-Franċiżi tkeċċew qabel ma tkeċċew minn Malta, il-bandiera ta' Napli telet. Napli belt ta' zbuħija li tmur li lem mil-kartolina tal-bajja u l-Vesuvju. Sfortunatament istorja ta' malavita, delitti, frodi, ser, speċjalment f'ċerti kwartieri tal-belt ta' San Gennaro. Għax bil-ħaq, hemm dak ukoll il-miraklu tad-dem ta' San Gennaro u t-teżor tiegħu fil-katedral.
Aħna rridu niftakru u nfakru f'Napli aktar sinċila, aktar umana, li toħroġ minn kull kanzoni napolitana. L-ewwel kanzoni rebbieħa ta' Piedi Grotta kienet Te Voglio Bene Assai, li hija attribwita lill-kompożitur minn Bergamo Gaetano Donizetti. Li hemm alluzjoni għaliha wkoll f'Caruso ta' Lucio Dalla. Eżempju ieħor. Kif wara kollox la kanzoni napoletana ħakmet ukoll il-fantasija ta' kompożituri oħrajn.
Se nisimgħu Caruso anki bħala tislima lil dan il-leħen immortali Napletan mit-tenur Malti Joseph Calleja.
Dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo chi aveva pianto. Così schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio Mother! potenza della lirica, dopo ogni dramma un falso, con un po' di trucco con la mimica, puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, non scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. I volti, tutti la tua vita, come una scia di un'elica. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai, era da me ormai, e sogni sanguini da me.
Semmina il Donizetti o il Caruso, e tnepsimot e wastuna alla canzone l'Innesses. Fenestec lucive. Ligili gli attribuò al Vincenzo Bellini, compositur, pal Donizetti tal bel canto. E ma, gitte pubblicata flert mia tenuer ben, blismietta Guglielmo Gottrau, pala compositur, Ugilio Gianino al clem. Li umma ispirati min leggenda antica kem napolitana u kem tasqalija dwar la baronessa di Carini.
Ikanta Enrico Caruso.
Passa raggio
Semmejna lill-Bellini u Donizetti jixraq li nsemmu wkoll lill-Rossini għax miegħu hemm marbuta kanzone popolarissima. Għalkemm mhux wilt il-Festival Napolitan, imma r-ritmu u ta' tarantella napolitana, qed nirreferu għal La Danza, li Rossini kiteb Pariġi u daħħalha fil-famużi sware mużikali. F'dawn is-serati kienu jiltaqgħu qatt ta' kompożituri u artisti oħrajn u kulħadd kien jiġi b'xi kombinazzjoni sabiħa li jistgħu iniżlu mali kellu x-xorb.
Il-klimu ma ta' Pepoli, mistidna speċjali waħda mill-aħjar mezzo soprani ta' kull żmien, Cecilia Bartoli. Ġdid il-leħen ta' Joseph Calleja, Serenata, li tistgħu tisimgħu għax ħin u meta tridu, fil-għaxija u fil-għodu, fix-xitwa fir-rebbija. U jekk tqumu burdata ħażina, għidu li sa' ġibkom bil-ġdid fuq saqajkom.
Diletta è sola e con la bella testa abbandonata posa tra le lenzuola serenata vola oh serenata fiata vola, splende pura la luna, ma nel silenzio stende, e dietro i veli dell'alcova bruna, la lampada s'accende. Pura la luna splende, pura la luna splende, volo serenata, volo serenata, vola. Assonnata, torna fra le lenzuola, serenata vola, oh serenata vola, l'onda sogna sul lido, il vento sulla fronda, e ai baci miei ripusa ancora un nido, la mia signora.
Senatu spazju issa lil-leħen ta' Carmen u Borċ li barra li rabat ismu ma' songs kważi folkloristiċi Maltin, kemma George Zammit u kemma Carmelina Zammit, il-vuċi tiegħu ilha sinonima ma' songs Napletani u għadu sal-lum bis-CD Kanta Napoli. Nibdew b'Maruzzella li nkitbet għall-film Taljan tal-1955.
Canta pieza me, oe, petramente. Sa faccia luna per vedere, per tutta sta marina, a procita resina, se ti ci guarda la nave vena che fa. Venuta, na
voli ardente te basa, che viene ne ho in bella, e già mi stavo kill, cappe ma vele nai tu che lo si fa.
Inkomplu ma' Carmelo Borġ, niftakru darba jgħidli li meta kien għadu jibda jkanta, kien semgħu impreżarju Taljan u qallu biex jitla' miegħu l-Italja u assigura li se jġibu mal-aqwa kantanti ta' dawk iż-żminijiet. Kienet tentazzjoni mhux ta' minn warraba, imma Carmelo warraba. Ir-rabta ma' Malta u familtu kienet kbira, imma anki hawn sab in-niċċja tiegħu.
Imarbuta ma' Risorġimento, oriġinarjament kienet bin-Naplitan imma ġiet maqluba għat-Taljan u saret mhux biss popolari fl-Italja kollha imma internazzjonalment. Imarbuta mal-Borgo Santa Lucia tal-Bajja ta' Napli u oriġinarjament kienet imsejħa La Barcarola għax kliema huma stedina ta' barklor biex jiġu xi nies dawra mal-bajja. Joħodna dawra bleħnu Carmelo Borġ.
L'astro d'argento, la si dell'onda, prospero il vento, in fiale tende, bandir la cena, in una sera, così serena, venite all'agile, barca e famiglia, Santa Lucia, Santa Lucia, chi non domanda, chi non sulla nave tu
ġita kanora naplitana kif bdejna, mal-kompożizzjoni naplitana ta' Kalaċe.
Selejn u jien George insemmulkom. U min jaf xi darb'oħra nerġgħu niltaqgħu għal din il-ħarġa u ġita ta' mużika naplitana?